Profesionālā sporta rutīna ir nežēlīga. Bieži vien atlētiem jābūt prom no mājām vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Katrā sporta veidā līgā vai organizācijā ir savi noteikumi un sistēmas, bet sportistus noteikti var iedalīt divās kategorijās – komandu sporta veidu pārstāvji un individuāli atlēti. Komandu sporta spēļu pārstāvji esot nodarbināti ārvalstīs bieži vien sezonas laikā uz konkrēto geogrāfisko vietu ņem līdzi arī ģimeni. Individuālo sporta veidu pārstāvjiem parasti šādu iespēju nav, jo turnīru norises vietas mainās katru nedēļas nogali. Visskaudrāk aizvadītajā ziemas sezonā to no latviešiem izbaudīja skeletonisti un bobslejisti. Sacensību kalendārs šoreiz bija tāds, ka 11 nedēļu laikā kopš janvāra sākuma viņi Latvijā bija tikai vienreiz un arī tad uz dažām stundām, lai jau nākamajā dienā lidotu uz sacensībām Dienvidkorejā. Oskars Melbārdis atzīst, ka tas sezonas izskaņā radīja morālās enerģijas deficītu, kas varbūt arī neļāva labāk nostartēt.
Klauskar, nu, cik vispirms smags ir ceļš no Dienvidkorejas atpakaļ uz Latviju? Mareks Mezencevs no skeletona izlases teica, ka tas tāpat kā ar būsu no Vācijas atbraukt.
Jā, laikam jāpiekrīt, ka diezgan smags tas ceļš. Nu, viss jau gara sezona bija un viss tas kopā baigi. Mājās tur vienu dienu bijām starp to Eiropu un Koreju, tā kā jā, tas tā baigi ievilcies viss.
To mazo brīdi Latvijā vispār varēja just? Tas bija kaut kāda uzlāde ar jaunām emocijām vai nevarēja just?
Nē, vat pietrūk bišķi tā, ka bišķi ilgāk vajadzēja kaut ko pabūt mājās. Un tur pāris stundas tik tur, tā teikt, izgulējies un jau krāmē mans un brauc projām.
Pasaules čempionāta laikā februārī bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis sarunā ar Latvijas televīziju atzina, ka komandā iestājusies milzu rutīna un vīri ir noguruši.
Tā neskaita, bet laikam astotā beidzās iet uz beigām. No 1. janvāra kā izbrauc. Es domāju, ka lampiņa jau sen ir apdzisusi, ja tagad kaut kādi kvēlo tikai kaut kas. Gan jau atkal saņemsies, gan jau, kā lai saka, atpūtīsies un uzrodīsies štimungs tam visam akala. Bet nu šausmīgā rutīna iestājās un es domāju, tas kalendārs ir diezgan neveiksmīgs aplānots, jo īstenībā jau stundas pa to 8. nedēļu. Kas tad mums priekšā gaida? Nobraucam 2 dienas mačus, braucam ar mašīnu mājās veseli diennakti. Izguļamies nakti, ja laicīgi visu bez problēma aizbraucam un otrā rītā, ka lidojam uz Koreju. Ja? Tas to jau arī nenosauks pa mājās aizbraukšanu, tā kā skait vēl 3 nedēļas klāt.
Jautāsiet, kāpēc tad ir tik svarīgi pabūt mājās un tautas valodā sakot uzlādēt baterijas? Tāpēc, ka sportā viss sastāv no sīkumiem. Arī atlēti ir tikai cilvēki un viņu rezultātus neveido tikai laba fiziskā forma. Jābūt arī psiholoģiski labā formā, bet 11 nedēļu atšķirtība no ģimenes to nebūtu neveicina. Arī koncentrēšanās darbam treniņos pazeminās, piemēram, Martins Dukurs pēc uzvaras Dienvidkorejas olimpiskajā trasē uzsvēra, ka viena mājās pavadītā diena viņu pozitīvi uzlādēja un tas esot palīdzējis arī sacensībās. Jāpiebilst, ka sacensību grafiki skeletonistiem un bobslejistiem ir vienādi, bet Martins no pasaules čempionāta mājās atgriezās nedaudz ātrāk kā bobslejisti un varēja pabūt mājās nedaudz ilgāk. Līdzīgi šo sezonu bija arī biatlonistam Andrejam Rastargujevam. Viņa 2-gadīgā meitiņa tēti neatlaida pat intervijas laikā, jo abi nebija tikušies vairāk kā tikai vienu mēnesi.
Tētis 4 mēnesis gandrīz.
Bet meita tā pazīst. Parasti ir tā, ka pēc ilgākiem laikiem šādā vecumā var arī neatpazīt. Izskatās, ka viss kārtīgi.
Jā, tagad jau atpazina, bet ne uzreiz, bet... Katra ziņa viņai jau arī satrastojas, jo tik daudz cilvēku ir un apkārt, un tik daudz kameru, arī Vācis, bet tā Vācis foršais bijis jau Vācija vajadzēja mājas.
Globālajā tīmeklī gan nav pieejama informācija par profesionālos sportistu uzstādītajiem rekordiem, kuros būtu fiksēts ilgākais ārpus ģimenes pavadītais laiks. Toties sporta psihologi uzsver, ka treneriem un komandu vadības pārstāvjiem jāņem vērā arī atlētu garīgā veselība. Jo sen jau pagājuši tie laiki, kad visus uz 3 gada ceturkšņiem turēja kazarmu režīmā. Šādus stāstus, kad piemēram vecā Rīgas Dinamo spēlēt spēlētāju sievas ar bērniem uz rokām gaidīja pie komandas autobusu pēc mājas spēlēm, vēl atceras daudzi. Tā sezonas laikā esot bijusi teju vienīgā iespēja satikt tēvus un vīrus. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.